ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ ኣንቶኒ ኣልቤኔዝን ምስ ሕፂቱ ጆዲ ሃይደን ኣብ ርእሰ ከተማ ዝሃገር ኣብ ዝተገብረ ፅምብል ተመርዐዮም። እቲ ሃገር እቲ መርዓ መዓስ ከም ዝፍፀም ብልካ ክትግምት እያ ፀኒሓ። ድሕሪ እቲ ኣብ ኣውስትራልያ ዝተካየደ ምርጫ ልዑል ድምፂ ምርካብ ኣብ ኣህጉራዊ ዲፕሎማሲ ዝረኸቦ ዓወትን ኣብ ሕጊ ከዓ ምምሕያሽ ፖሊሲ ኣከባቢ ብዓወት ዝሓለፍ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ምስ ሕፂቱ ጆዲ ሃይደን ኣብ ካምቤራ ዓብዪ ናይ ብሕቱ ኣገዳሲ ፍጻሜ መርዓ ብምግባር እዩ ነዚ ዓመት ክዛዝማ መሪፁ። ንሱ ኣብ ታሪክ ኣውስትራልያ ኣብ ስልጣን እናሃለወ ዝተመርዓወ ናይ ፈለማ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ ኮይኑ ኣሎ።
Excited and we're thrilled. It's wonderful.
አን ጆርዲን አዚና ተሓጉስና ኣለና። ዝተረፈ ህይወተይ ምስ ኣክሕልፎ ዝደሊ መጻምቲ ምርካበይ ዘደንቕ እዩ። እዚ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ቅድሚ ክልተ ዓመት ኣብ መዓልቲ ቫለንታይንስ ብዛዕባ ሚስ ሃይደን ምሕፃዩ ዝምልከት ብወግዒ ኣብ ዝገለጸሉ እዋን እዩ። ትማል ምሸት ኣዝዩ ዓብዪ ኣጋጣሚ እዩ ነይሩ። ካብዚ ዝዓቢ ሓጎስ ድማ ኣይርከብን። ፖለቲካውያን መሻርክትን ፈተውትን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ካምቤራ ኣብ ዝርከብ መንበር ናይቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ ናይ ፅድያ መፋነዊ ቦታ እቲ ፅምብል ተኻይዱ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣልቤነዝን ሚስ ሃይደንን ኣብ መግለፂኦም ኣብ ቅድሚ ስድራ ቤትናን ናይ ቀረባ ፈተውትናን ሓቢርና ህይወትና ብፍቕሪ ከነሕልፎ ቃል ክንኣቱ ምኽኣልና ብሓጎስ ንገልጽ ኢሎም። እቶም መጻምድቲ ኣብ ማእከላይ ገማግም ኒው ሳውት ዌልስ ብዝመጸ ሓደ ኣጻማዲ ቃል ኪዳን እዮም ቃል ኪዳን ኣሲሮም። ሚስ ሃይዶን ብወለዳ ቢልን ፖሊን ሃይዶን እታ ዕድለኛ ብዝብል ተዓጂባ ናብቲ መድረኽ ቀሪባ። ጓል 5 ዓመት ጓል ሓፍታ ንሚስ ሃይዶንን ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ከልቢ ቶቶን ድማ ፀወርቲ ቀለቤት ኮይኖም ውዒሎም። ካብቲ ስነ ስርዓት ውሑድ ስእልን ሓፂር ቪድዮን ጥራዩ ንህዝቢ ብወግዒ ተዘርጊሑ። እዞም መጻምድቲ ኣብ ዓይኒ ህዝቢ ዕላው ዝኾነ ፍቕራዊ ርክቦም ኣብ ክልተ ምርጫታት ማለት ኣብ 2022 ኣብዚ ዓመት እውን ብሓንሳብ ተራእዮም እዮም። ልበይ ኣፍጢሩክ እዩ ሓቢርና ህይወትና ክንነብር ድማ ብሃንቀውታ እየ ዝፅበ። ኣብ መድረኽ ዓለም ኢድ ንኢድ ተታሒዞም ተራእዮም እዮም። ካብ ፕረዚደንታዊ ምብጻሕ ክሳብ ዓብዪ ግንቢ ቻይና። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ነቲ ብኸፈልቲ ግብሪ ዝምወል ወግዓዊ መንበሪ ነቲ ናይ ብሕቱ ውራይ እኳ እንተ ተጠቕመሉ፣ ኣብቲ መግለፂ ግን እቲ ምስቲ በዓል ዝተተሓሓዘ ኩሉ ወፃኢታት ባዕሉ ምስ ሃይደን ከም ዝኸፍልዎ ሓቢሩ። እዚ መርዓዚ ብዙሕ ሆሆ ዝተባህለሉ ኣይነበረን። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ከዓ እዚ ፖለቲካውን ህዝባውን ውራይ ዘይኮነስ ውልቃዊ ጉዳይ ከም ዝኾነ ወትሩ ክዛረብ ፀኒሑ እዩ። እቶም መፃምድቲ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ናይ ዝመፅእ ሰሙን ኣብ ኣውስትራልያ ሕፅነቶም ክሕልፉ እዮም። እቶም መፃምድቲ ኣብ መጋቢት 2020 ኣብ መልበርን ኣብ ዝነበረ ናይ ቢዝነስ ናይ ድራር እንግዶት እዮም ንፈለማ ግዜ ተረኺቦም ፀኒሖም። ኣብ ኒውታውን ምዕራብ ሲድኒ ኣብ ዝርከብ ያንግ ሄንሪ ብዩወሪ ቢራ ንምስታይ ተገባቢዞም። ሃይደን ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ማእከላይ ገማግሚ ዓብያ ኣብ ኢንዳስትሪ ሱፐርኣንዌሽን ድማ ንነዊሕ ዓመታት ሰሪሓ። ጆዲ ሃይደን ንፈለማ ትምርዖ ዘላ ኮይና፣ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣልቤኔዝ ግና ካብ ቀዳመይቲ ሰበይቱ ካርመል ተቡት ብ2019 ድሕሪ ምፍላይ እዩ ንካልኣይ ግዜኡ ዝምርዖ ዘሎ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።